Okapi. Bansango na beto, Jangoma Makoko.
Okapi. RDC ya meyanga de lan kubwela mana bilumbu ya bisalu ya Monique nakati na yau na montangu bene kuzala ndakana mkolu yalu na yau ya mambu ya bantangu Lambert Mende keza bisa ina meyanga dika luyalu ya RDC. RDC ya kele inti kati na yau mekuza luta mavuanga ya busukami na yi mekuza nata bambita samu na mbuta ya intu ya MSF awa na RDC ya yi meza bisa ntsangu ya yi ntsangu yina mekuza pesa ya kele samu na kunata nkangu wa inza ya kuza zaba busukami keba kamaka na bifulu kekuza gafuanda bambita. Na kitini ya sole bansa kuna bito ya ina folken kuhusu musiera Afrika bine kuza landakana mtangu ya mbuta kizunga ya Kasai Oriental mekuza tomisa bisalu ya ngemba na finakani ya bankinzi ya ntuka ya mvula.
Okapi, okapi.
Na bendo kena kulanda bito na pai kongila kuna na bandundu kuna na kwangu samo ninive na bizunga na bifulu nuso mnime bakama mbote na beno mchibitu tubana nkufi ya bantangu na bito luyalu ya RDC ya kele na kese na kumonati bemkuza buela bilumbu ya bisalu ya Monique awa na inti na bito ya kuza kuma ya mikuma tina ntuka ya mvula mafuna zole na ivwa na ntangu radio kapikuza kayuvusa mkulu yalu kitala mambu ya ba, ntangu Lambert Mende mekuza zabisati ba mituma ya ngadala na kumonati ba mkuza buwela bilumbi na kansi ani mekuza tula ntimati na ntangu yekwa ya ibe mekuza pesa deka na Monique yake kuza tumasala kiyekwa na yao na mutindu ya kufuana kana ya ibe mkuza pesa yao na Conseil à sécurité, y a Nations Unies, Betolandandi, Nansinga, Narine, Capita Pelezo.
Notre réaction est une réaction de satisfaction.
Nasika na beto ya ukeleke se na mpila ti bo meyi ka Monique bilumbu ya kisalu na kasi ensi na beto. Ti beto ke banza Monique tasala kisalu ya kuluta na mbala yai na mpila ya kumonisa kisina ya mavwanga yai ya kimfuka ya inza meyi kila bao bilumbu. Kimfuka lukengelo ya inza mepesa na Monique kiyeka ya kutani na nkangu na ntwala ya bimfuka yonso ya uvanda bimfumbulu toma kesa ya luyalu. Ngindu na ngekele inki na ina metala makesa luyalu apta ya ufandaka kutala makesa ya luyalu ya meko la maka beto kesa bambote na inki kisika ya beto kele na bimfuka makesa ya luyalu ya meko la maka kansi ntangu ya makesa luyalu kele na ndonga Monique fute sala kisalu kintwali tiyau bola diaka ti luyalu beto kezola na Monique kupesa beto maboko ntangu ya beto kezola kusimba bantu ya kele na bilele ya makesa na beto na ntangu ya beto kele na ntwala ya inzo ya masonga ya makesa
gouvernement et donc sous notre uniforme et que nous devons traîner devant notre justice militaire.
Bimvuka ya Nord Kivu pe Sud Kivu ya Mai Mai kusaka tula maboko na kati ya mukanda ya yanguizani bekana kubokela acte d'engagement ba mkuza zabisa ya ba mpasi na ntima na kumona mutindo banguizani kati ya CNDP pe luyalu ya RDC yake na kutoma salimina bilumbu yai pe ba mkuza vingumu na bau na ndambu na luzaisu ya iba kusaka bimisa ya kilumbu ya kumi na nana ya ngonda ya kumi ya zole bitkana yao bimvuka yai mingi bambuta na bau mingi bakuiza katoma zabisa ya bau kutelimina diambu yina bebe kuza tubati kana bakuza kutisa bau ve na kati ya banguizani yina bebe kuza zaba ve yina bagina kutuma tuba na banguizani yina kuna kusibakama na Nairobi bale nda kuza tubati bazaba mambu yina ve asanda mwene bantu ya ikele mosi ya bamonikisi ya bamai mai zabisa kayao na kizonzolo ya sifa maguru.
Ce qui nous préoccupe, c'est que.
Il n'y a qu'à faire ton passé, il y a qu'à faire un système de paix dans la voie dans le tour de la Congo Nyonso. Il y a qu'à faire un bantouti, il y a qu'à faire un angolo, il y a qu'à faire un vita. Donc, il y a qu'à faire un vita, il y a qu'à faire un vita, il y a qu'à faire un toto. Il y a qu'à faire un manisa, il y a qu'à faire un vote, il y a qu'à faire un système de paix dans la tour de la Boko V, il y a qu'à faire un fait, il y a qu'à faire un vita, 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 il y a qu'à faire un Simba Minduki.
Que les autres groupes armés soient considérés.
Na lukutakano ya mamangisa bansangwani kusaka sadisa na inzo na yandi ya bisalu mbuta ya kizunga ya Nord Kivu Julien Paluku animetoma zabisa na bambuta ya bimfuka ya bamai mai bakuza kitisa bantima baki na kutoma sala nyoso samuti banguiza ni ina ya kuzatuma vwanda samu na mambuta ya batu nyoso bitulandati.
La démarche de Nairobi ne se capte.
Lukano ya Nairobi kenta mavena ina beto salaka awa na Goma ya keleveti bametula pembeni baina tulaka diboko na lukano ya mani ya Goma. Diambu yangu dine beto nyoso kuzaka wakana mpe ma parti politiki na beto tulaka diboko beto baka na Nairobi luawano yina kikotisa balukano yina batulaka diboko na Goma mpe kutala wapi mutindu beto lenda tula yao na bisalu beto kena kuzapisa na bimvuka ya bamai mai mpe ina nyoso tulaka diboko baina kuendaka vena Nairobi ti yina beto kena kusana na Nairobi ya kikaka huwa bampova beto solola na biuvu yina bake na kubakusa mbote ve
de question qu'il estime n'avoir pas attiré l'attention de l'ensemble des communautés.
Ntumini ya basoda kena kutuma nona na ndambu ya dungu teritwari kele na bakilometre nkama nana na zulu ya mbanza kisangani kuna na kizunga ya oriental na kilumbu ya mazono ani kusaka yundula na mbuta ya teritwari yai bana tanu yai kele na bamvula ya kubutuka na iti ya kumi na nana bayai kuzaka tina na maboko ya badasuki ya Uganda ya elera kati na bau mekusa bakama mwana nkento mosi ya Kongo pe mwana nkaka ya nkento ya Centrafrique bani sozole kele na mvula kubutuka kumi na tsambodi pe baki na kutuma vingila na mwa bangonda mingi bangonda zole balenda kuiza buta na mabwemba bakusaka baka babifulu bakusaka na tubona bao Patrice Mwanda Buleu.
Bana ya itinaka na kan ya bimpumbulu inavanana paka bibulu ya garamba. Baba kanzila mingi mutindu katuka mwa bilumbu bakan ya ba elera kezinga na wonga samu na mvita ya kinonisa bao ba FRDC na kintuwa dinama kesa yansi ya Uganda ti ya Sudan. Ntuadisi ya societe civil ina pesa kantangu yai keza bisa ti bana ya itinaka mpe ntambulaka na makulu bilumbu mingi na ntola ya kuiza kuma na lokalite ya Kiliwa meba kama na ba kilometre makumi iya na tanu na nor ya Dungu. Kuna makesa ya FRDC nde baka bau, samu na kuiza mwenisa bau na bantuadisi na ya Monique na ya teritoire. Na ntangu yae na lusadusu ya kopi bakele na mabuta ina menzi mayamba bau. Benu zabati bana ya ivanda bana kalasi na Dungu mpe ba elera kangaka bau na kilumbu ya kumina ntambua zingonda ya ivwa ntangu ba elera kumaka na lokalite ango. Na ntangu yae ikimvuka societe civil kesa la nyonso samu na kuiza zaba ntalu ya bantu ina mene fwa katuka vita ya ntikaka.
RDC ya kele mosi ya bayinti kumi katina ume lukta bonsukami samu na bamvita kimvuka ya MSF ya imekuza zabisa ntango yai ya metuma zabisa na inua ya mbuta na yau ketalaka mambu na yau na kati ya RDC tiba mikuza sala mambu ina bami zabisa ntango ya ibaki kuzaka sala na konsonchuka ya mvula mingi na ntwala ya Nkinzi ya mbutuka mwana Yesu ti bamisala yao samu na kuza nata nkango inza ya kuza pesa ya kuza landila mambu ya ike kuza kaluta bamavuwa nkeba kamaka na bifulu kele na bankindo Joseph Prion ani kuza katama za visa yao na singana pangina beto Paul Matendo.
Bamfola yonso na senama ya nkinji ya Noel kimfuka medese sa frontiere keba sisaka mokanda ya kemonisa bonsukami na mtoto ya mzimba sambo na kolomba na ba insi ya inza sadisa ya bonsukami yai kasi na mfola yai diaka kongo kinshasa kele kati ya mokanda ya bonsukami inki mpasi ya beno keo kutanaka na yau na sika ya bantu waka na mpasi ya mfita mpasi ya mingi kele na bantu ya ketinaka mtangu yonso bankindu Kizunga Nord Kivu kele ti bangumba to miongo mingi, yao ke sara ti mfula keno kaka ntangu yonso. Matoma mpila ya kukota kele ve. Mbala mingi ba Medecins Sans Frontières ke vandaka ba omosi na sika ya bankindu kele.
Na ndambu ya kimvuka kitalaka mambu ya kukuza nwanina ba mwongisa bantangu jed na kufi na tangu mkivuandaka na bivonza yao imekuza bimisape ya yao mukanda samu na mvula mafunda zole na nana na kata mukanda ina ba kusaka diatrila ba inswa ya ba mwongisa bantangu kama mosi na kumi kati na yao ba kusaka kufua mwongisi ntangu mosi na mvula mekatuko luta ba kusaka diatrila ba inswa ya kama mosi makumi sambanu na tatu pe bakuza kufwa ba mwangisa bantango zole bakuzaka zabisa yao na kuza tala mutuni bakuza lungisa ba mvula kumi kubanavana bakuzaka sala kimvuka yai ketalaka mambu ya kunwanina kimpwanza kumwangisa ba ntango.
Ukapi Ukapi, bantsangu ya inti ya mvimba.
Folken konso musiera Afrika mbote.
Mbote jangoba maku.
Nanzungala na bizunga na beto, mingi bete bandila na ndambu ya kizunga oriental ya Equateur kuna na Nord Ubangi batu iya bakuza kufua samu na nzazi kusaka bandela bao.
Jambu ya mpasi jango mama kukua salama kama zo na kambo buwala kena kituzo wa kilometre 18 na kukuma badulite bazi kaka batu ina na muba imbongo ya kebuwala kimfuma district ya Nord Ubangi.
Na kizunga ya Kasai Oriental kuna mbuta kizunga yai anmeto matomi sadeka bisalo wa polisi samna kutanina nkangu na finakani ya bankinzi ya tuka mfula.
Ya seleka na kutuba ya kilandi ya bapulusu ya kizunga ina ya kele mingi samu na kumanisa muhibi ya mekuma mingi na mbanza mbujima ya kele bapulusu nkama tatu mpe makesa nkama musi ya mepo na masamu na bisalu na mpe koso ntangu bake na kupesa na basinga ya baradio ya kekuna mbanza mbujima ya banimero ya bafu na kubokile bapulusu kanatidia mekuminabau ntangu ya bili Ivan Lutumba nange Patricia Mwanda Buliu.
Katuka mwa bilumbu makesa ya mbanza ketelema na bakartie mingi wapi mavuanga kesa lemaka bake banda kisalu ya patrouille to kutambula samu na kutoya lukengelo na ntangu 18 na tina nsuka na nima ya minui bake na nso ya kuza kanga matoma nyonso bake mona mpe kuza tala kana yao kele na minduki mpe kuza kanga yao kasi ntwadisi ya bampulusi na kizunga mbuta patience mushi za bisakati bampulusi kele vena nso ya kuza lomba mikanda ya matoma to ya bantu ina bafwete sosa kele kaka mindu ki bima ya bame yiba na bantuke yiba katoka luyantiku ya bisalu yai bame kanga minduki tatu benu zabati yai kele mpi samu na mbanza kimu yibi metoma mingi samu na mfumu ya bampulusi bisalu yai bao tasala yao ataka na bao mekondo ambongo to bisadulu pamba ve kisalu na bao kele kuza tola lukengelo samu na nkangu ya mvimba na ndambu ya kangu ya mbujimai bame sepela na bisalu yai kasi bake lomba na mfumu ya bampulusi kupesa bampulusi mbongo ya kufuana kana samu bao tungisa ve bantu.
Nambanza bandundu na kizunga ina kaka ya bandundu bakwezaka banda bisalu ya melunga bilumbu tanu ya kuza landila batu nyoso pebi fulu nyoso bayo kunuaka diamba
samna yayo yake kitezo batu makumi tatu mekangama imene na bukundi ya auditora militaire ya kena kulanda manaka na kasi batu ya nkaka kena kujituka na mutindu ya auditora militaire kena kukanga tabatu wa keleve na ndonga makesa kasi na kutuba bambuto auditora ya kele sabu na kupesa wonga na batu nyoso ya kena kunataka mavonga na ntongo bankinzi ya kena kusalamaka sabu na yao beto landa kapiteni Frank Kazadi ya kemfu mabazuzi ya makesa na mbanza bandundu ya kena kinzu nzolo ya Basil Bakumbani.
Beto
keno nisa banganda ya diamba toba tika nyoso bakete kisaka makaya samu na kuza tula lukengelo bilumbu yai ya minkembo ya nsuka mvula pamba ve bantu minge kunuaka makaya kene bampulusi na makesa ina ke kusalaka mavuanga benu zabati makesa mingi ke kunuaka makaya na kintuwa dina basivili kansi betu kekanga mpi bantu kete kisaka makaya ya ngolo tangu ina betu kena tabau na bilo ndebe tasosa zaba nani vandanwa mpe nani vandate kisa makesa na beto kesa la kisalu ya kusosa si banganda ina kina finankani ya mbanda.
Betu kwenda na kizunga ya Sidkivu kuna na komine ya Kadutu mbuta teritwari yai ani komine yai ani kena kutoma sala bisalu samu na kukuiza manisa batikana kukotisa mavuanga nandambuya.
Na mtini ngeme katuwa na kuzabisa ya ke mazona ntolisi ya komini na baka kalukanu na kukanga inzo musi ya baka na kutekaka maka ya ngolo wa zola tuba mingi bangi mingi na katifunu mpe baka ngaka mungu na yao lukanu ina ya mebaka mananima ya kubukuta ya kimvuka musi ya banketo wa komini na ya lombaka na sababu katuwa na kuluta tibaka ngaba inzo nyoso wa buzo baka na kusalamaka bisika baka na kusonga kaba video ya kena kubenaka batu ya imbi mtini keza psila beto Patricia Mwanda Buliu.
Bapulusi ya ntika kakisalu na sika ya nkangu sambu na mama Joseline Migabo ntwadisi ya komini ya Kadudu mwana bakala yai ya fandaka kuteka makaya ya ngolo ya kimfuka Fender yandi fandaka kuzinga na funu ntangu yandi fandaka kusala mambu ya imbi na ndambu ya nkaka ya mbanza nkangu kangaka yandi bao zolaka kufa yandi bapulusi kuisaka kubotula yandi na sika ya nkangu mtu yai fandaka nanzo ya yandi fandaka kubinga avion sika ya yandi fandaka kuteka diamba na makaya ya nkaka ya ngolo baka nkakanzo yai nkangu fandaka na kesi tiba nataka yandi na parke ya Bukavu na lumbu ya mtete ya sabara yai kansi bapulusu kefula lukengelo na komini ya Kadudu na kartye Kadiangu na place Koperan bwala diaka na Carrefour mtuadisi ya komini kebo kila nkangu na bisalu ya masonga kansi yandike na wonga kanabaya mbula kimpumbulo yai
Matondo mingi pangi na beto Adle Mbangu samu na tsangu ya iya bantunga ya ngolo toba diamba diamba na bainite banzenza beto la buka na disimu ya Congo Brazzaville tika mtuwa disi ya ntama ya mbuta juasin mbuta Jacques Joassin Yombi Opango yandi animekuza tubati animekotise kukikota na longa ya ntwadisi ya Deni Sasungesu mbuta ya Ivwandaka ntumwa ya ntete inantangu ya Pascal Lisuba na mvula difunda mosi nkama Ivwa makumi Ivwa na iya animekuza tubati animebaka lukano yai samu baki na kutuma landakana bangindo mosi na mbuta Deni Sasungesu. Na bantaka betevu tukawa na bantaka nchasasa mnakuza tubatilu kutakano bazo naka sala ya malu malu ya kimvuka ketala kamambu ya karate to ntaka ya makulu fekaku ya kuizaka salama ve samu batu baku saka lunga ve kati ya bavukani makumi zole na tanu kaka kumi na zole kusaka bakama baku saka bukilisa yao na intu ya Olympic ya iketala kamambu yina bazo nakuza kutinisa bandambu nyoso zole ya ibekino kutuadisa na ali Kitenge pe Eugene Diomi Ndongala kasi yako zaka salima vei awa ntuka bantango nebetu yanko kila ya bubu yai mana kambote na radio Kapi benbika na mbote
Ukapi.